Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 4-iyun dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda nahotki, dastlabki tergov ma'lumotlariga ko'ra Samarqandlik kollej talabasi Ardashir Rahmatovni o'z domlasi o'ldirgan. Tashrif: Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga safar qildi. Hafta savoli: siz bu yoz qayerda dam olmoqchisiz? Erkin mikrofon eshitirish sarlavhalari: deportatsiya qilishga bahona topolmay turishadi. Toshkent mehnat muhojirlari masalasi mavjudligini hech qachon tan olmagan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari huquqlarini ta'minlash Moskva manfaatlariga ziddir. Bu erkin mikrofon eshitirish sarlavhalari. Ozodlik yordam berdi deb xabar qildi tinglovchilarimizdan biri. Bu xushxabar tafsilotlari ham bugungi dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga safar qilmoqda. Bu uning 3-chi muddat prezidentligi davridagi O'zbekistonga ilk tashrifidir. Toshkentda prezident Karimov va prezident Putin Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklikni kuchaytirish deklaratsiyasini imzolashlari aytilgan. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi arafasida har ikki mamlakat rahbarlariga murojaat etib, Toshkentda bo'lajak so'zlashuvlarda o'zbek mehnat muhojirlari muammolarini ham ko'tarishni so'ragan.
O'zbekiston fuqarolariga bir qonunlarni oydinlashtirib, mana siz mana shuga ishga ketsangiz, haqiqatdan ertangi kunga ishonchingiz bo'ladi. Sizga mana kafolat, haqiqiy pullarni olishingiz mumkin. Sizlar bilan o'sha yerda shu inson uchun beriladigan yotoqxonalar, boshqa narsalardan ta'minlanadigan bir qarorlarni qabul qilish kerak ikkala davlatlar o'rtasida. Shundan keyin bu ahvol yaxshilanishi mumkin. Lekin hozirgi davrda buni aytib bo'lyapti. Bu kundan kunga o'sha firibgarlik, o'sha ishsiz qolish, mana hozir deport masalasi bo'layapti, yana buni ustiga o'sha biz borgan fuqarolarning til bilmasligi, orqaga qaytarish holatlari ichrayapti hozirgi kunda.
Najot tashkiloti rahbari Hayit Boyoqovning aytishicha, o'zbek mehnat muhojirlarining muammolariga nisbatan siyosiy befarqlik mavjuddir. 3-chi marta Rossiya prezidenti sifatida qasamyod qabul qilganidan ko'p o'tmay Vladimir Putin 2012 yil noyabrga qadar mehnat muhojirlari uchun rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi yuzasidan majburiy imtihonlar joriy etilishini talab qilgan edi. Qo'shma Shtatlar Xitoy hukumatini 23 yil avval Pekinning Tianmen maydonidagi norozilik payti qamoqqa olingan namoyishchilarni ozod etishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti vakili Mark Toner Xitoy hali ham Tiananmen maydonida talabalar namoyishi payti o'ldirilgan va hibsga olinganlarning to'liq ro'yxatini e'lon qilmay kelayotganini eslatib o'tdi. 1989 yilning 3-4 iyun kunlari Tiananmen maydonida hukumat armiyasi namoyishchilarni tarqatgan payt yuzlab odam nobud bo'lgani aytiladi. Xitoylik huquq faollariga ko'ra, hozirda 10 dan ortiq Tiananmen maydonidagi namoyish qatnashchisi qamoqda qolmoqda. Yana O'zbekistonga oid xabarlarga o'tamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasiga Mirjalol Qosimov bosh murabbiy etib tayinlandi. Kecha O'zbekiston jamoasi Eronga yutqazganidan so'ng Vadim Abramov iste'foga chiqarilgan. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi aynan Vadim Abramov boshchiligida o'z tarixida ilk bor Osiyo Kubogining yarim finaliga chiqa olgan edi. 2009 yilda O'zbekiston milliy terma jamoasining 2011 yilgi Osiyo Kubogi saralash bosqich uchrashuvining so'nggi turida Birlashgan Arab Amirliklariga yutqazib qo'yish ortidan Mirjalol Qosimov bosh murabbiylik lavozimini Vadim Abramovga topshirgandi. Mirjalol Qosimovning o'zi esa o'shandan buyon Toshkentning Bunyodkor klubiga boshchilik qilib kelayotgan edi. Toshkent viloyatining Parkent shahrida yaqinlari diniy sababga ko'ra qamalgan 14 nafar maktab va litsey o'qituvchisi ishdan bo'shatilgan. Bu haqda Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi xabar tarqatdi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovga ko'ra, o'qituvchilardan Parkent tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri ishdan bo'shash haqida ariza yozdirib olgan. Shuningdek, masjidga boradigan yoki yaqin qarindoshlari diniy sababga ko'ra O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan o'qituvchilar ham o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan bo'shatilgan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Kavkaz mintaqasiga safar qilmoqda. Klinton xonim bugun Yerevanga tashrif buyurgan va u yerda Armaniston prezidenti Serj Sargsyan bilan uchrashish kutilmoqda. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi Tog'li Qorabog' masalasi sulhlashuvlar markazida bo'lishi aytilmoqda. Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Botumi shahrida Amerika Gruziya o'rtasidagi strategik hamkorlik bo'yicha komissiya yig'inida qatnashadi. Chorshanba kuni Klinton xonim Bokuda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashadi. Shuningdek, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton payshanba kuni Turkiyaga ham safar qilishni rejalamoqda. Kavkazga kirishdan avval Hillari Klinton Skandinaviya davlatlariga davlatlarini ziyorat qilgan edi. Bugungi kunda jahon bo'ylab majburiy mehnat qurbonlari soni 20 milliondan ortadi. Qarorgohi Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkilotining yangi e'lon etgan hisobotida bu haqda ta'kidlanadi. Insonlarni kuch ishlatish tahdidi yoki majburlarning boshqa acha shakllarini qo'llash, o'g'irlash, firibgarlik, aldash, hokimiyatni suiiste'mol qilish orqali odamlar mehnatga majburlanadi, deyiladi tashkilot hisobotida. Shuningdek, odamlardan foydalanish, ularni ekspluatatsiya qilish, boshqa shaxslarning fohishaligidan pul ishlash yoki ulardan shahvoniy nafs yo'lida foydalanishning boshqa shakllari ham borki va ular ham majburiy mehnat toifasiga kiradi. Oddiy qilib aytganda, zamonaviy qullik yoki odam savdosi qurbonlarining 90% xususiy sektor hisobiga to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, qiz juvonlarni jinsiy qullikka majburlash hollari ham ko'payib borayotgani aytiladi. Mehnat tashkiloti hisobotida tashkilotga ko'ra jinsiy qullik qurbonlari soni 4,5 milliondan ortadi. Majburiy mehnat qurboniga aylangan 14,5 million odam iqtisodiy naf ko'rish maqsadida ekspluatatsiya qilinadi. Ular shaxta va plantatsiyalarda mehnatga majburlanadi. Shuningdek, xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnat mavjudligi haqida aytib keladi, lekin O'zbekiston hukumati ushbu tashkilot faollarining O'zbekistonga kiritilishiga haligacha izn bermay kelyapti.
Kun informatsion manzarasi bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi, programmamiz davom etadi. Bir soatlik eshitirishimizning birinchi yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. Nahotki, dastlabki tergov ma'lumotlariga ko'ra, Samarqandlik kollej talabasi Ardashir Rahmatovni o'z domlasi o'ldirgan. Tashrif Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga safar qildi. Dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga keldi. Prezident Islom Karimov bilan uchrashuv natijasida ikki tomon o'rtasida strategik sheriklikni chuqurlashtirishga oid hujjat va O'zbekistonning kelgusida mustaqil davlatlar hamdo'stligining erkin savdo hududiga qo'shilishi to'g'risidagi memorandum imzolanishi kutilmoqda. Putinning Toshkent safariga oid 4 iyun kungi eshitirishimiz efirga uzatilishiga qadar qo'lga kiritilgan ma'lumotlar bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa inson taqdiriga oid bir mashhur voqea tafsilotlari. Joriy yilning 8-may kuni Samarqand shahrida yo'qolgan 18 yoshli Ardashir Rahmatovning o'ligi 25 kun o'tib Ishtixon tumanidan topildi. Dastlabki tergov surishtiruv natijalariga ko'ra, Samarqand yuridik kollejining talabasi bo'lgan Ardashir Rahmatov o'zining domlasi tomonidan garov puli uchun o'g'irlanib, keyin o'ldirilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishing.
Ardashir Rahmatov joriy yilning 8-may kuni yo'qolgani va unga nisbatan qidiruv e'lon qilingani haqidagi xabar dastlab Samarqand mahalliy matbuotida paydo bo'ldi. Ardashirning yaqinlari, do'stlari ham internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon berib uni qidirishdi. Samarqand yuridik kolleji bitiruvchisi bo'lgan Ardashir Rahmatovni qidirish ishlariga huquq tartibot idoralari xodimlari qariyb bir oy sarfladi. Yo'qolgan talaba yaqinlaridan birining xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sharifini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi Ardashir yo'qolgandan 25 kun o'tib 1 iyun kuni topilgan.
Ardashir topildi, biroq uning o'ligi topildi. O'tgan kun janozasi bo'ldi. Bugun xudoisi bo'lyapti.
Ardashirning yaqin qarindoshi bo'lgan mazkur manbaning aytishicha, dastlabki taxminlarga ko'ra, Ardashirni kollejdagi domlasi, 28 yoshli Mansur ismli o'qituvchi yigit pul uchun o'g'irlagan.
Mansur degan domla Ardashirning kollejdagi kuratori bo'lgan. Ikki talaba yigit bilan Mansur domla Ardashirni 8-may kuni o'g'irlagan. Talabalar Ardashirning kursdoshlari bo'lgan. O'sha kuni Ardashirni o'ldirishgan, uni rosa urishgan, og'zini skotch bilan bog'lab qo'yishgan. Pul uchun qilgan deyapti. Lekin biz bilmadik, hali tergov davom etyapti.
Mazkur manbaga ko'ra, Ardashirning o'ligi Samarqandning Ishtixon tumanidan topilgan. Buni Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi ham tasdiqladi. Lekin voqea Samarqand shahrida bo'lgan, tergovni Samarqand shahar prokuraturasi olib boryapti, dedi Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Samarqand shahar prokuraturasidan voqea bo'yicha biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ardasherning qarindoshi bo'lgan manbaga ko'ra, Ardasherning o'ligi uni o'ldirgan domlaning Ishtixondagi uy hovlisidan topilgan.
Mansur domla asli Ishtixonlik bo'lib, Samarqand shahrida ijaraga uy olib yashayapti ekan. U Ardasherni o'g'irlagach, uni shahardagi uyiga olib borgan. O'sha yerda uni o'ldirgach, o'likni Ishtixonda ota-onasi yashayotgan uyga olib borgan va uyning hovlisiga ko'mishgan.
Dedi Ardasherning yaqin qarindoshi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Samarqand huquq-tartibot idoralariga yaqin bo'lgan, biroq o'zini tanishtirishni istamagan manbaga ko'ra, Ardasher Rahmatov samarqandlik taniqli biznesmenlardan birining o'g'li bo'lgan. Manbaga ko'ra, kollej o'qituvchisi Ardasher Rahmatovni uning otasidan garov puli talab qilish maqsadida o'g'irlagan, biroq ehtiyotsizlik tufayli uni o'ldirib qo'ygan. Ayni paytda mazkur voqea yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tergov-surishtiruv ishlarini davom ettiryapti.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Dushanba kuni, 4-iyun, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga keldi. Prezident Islom Karimov bilan uchrashuv natijasida ikki tomon o'rtasida strategik sheriklikni chuqurlashtirishga oid hujjat va O'zbekistonning kelgusida mustaqil davlatlar hamdo'stligi erkin savdo hududiga qo'shilishi to'g'risidagi memorandum imzolanishi kutilmoqda. O'tgan yili O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkmanistondan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi ning aksar mamlakatlari ishtirokida tuzilgan erkin savdo hududiga qo'shilish niyatini Karimov o'tgan oyda Moskvaga qilgan tashrifi chog'ida bildirgan edi. Lekin tahlilchilar fikricha bu tashabbus Toshkent rahbarining Rossiya va G'arb o'rtasida muvozanatni saqlash siyosati doirasida qilinayotgan navbatdagi qadamidan boshqa narsa emas. Putinning Toshkentga safariga oid 4-iyun kungi eshitirishimiz efirga uzatilishiga qadar qo'lga kiritilgan ma'lumotlar bilan mikrofon oldida Farux Yusufi, marhamat.
Rahmat. Vladimir Putin va Islom Karimov dushanba kungi uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklikni rivojlantirish, iqtisodiy aloqalarni diversifikatsiya qilish, MDH doirasidagi erkin savdo hududiga O'zbekistonning qo'shilishiga oid masalalarni muhokama qiladi, deya Putin safari arafasida uning yordamchisi Yuriy Ushakov ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha, ikki yetakchi o'rtasidagi muzokaralarning asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tkaziladi. Ushakov O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi masalasini ilk bor prezident Islom Karimovning 15 may kuni Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida ko'targanini eslatdi. Prezident Karimov o'z mamlakati mazkur shartnomaga qo'shilishiga tayyorligini bayon qilganida, bu jarayon oddiy emas, chunki shartnoma imzolangan, O'zbekiston esa qo'shilishdan oldin o'zi uchun qandaydir shartlarni kelishib olishi kerak. Lekin eng asosiysi siyosiy signal yuborildi. Bu signal amalga oshishiga yordam berishni istaymiz, deganida Putinning yordamchisi safar arafasida. MDHning erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnoma 2011-yilning 18-oktyabr kuni O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkmanistondan tashqari hamdo'stlikning barcha a'zolari tomonidan imzolangan edi. O'sha paytda bosh vazir lavozimida bo'lgan Vladimir Putin mezbonligida o'tgan MDH hukumatlari raislari yig'inida mazkur uch davlat shartnomaga qo'shilish masalasini 2011-yil oxiriga qadar o'rganib ko'rishi aytilgan edi. Karimovning o'tgan oydagi MDH norasmiy metida bayon qilgan taklifi, tahlilchilar fikricha, Vladimir Putinning Kremlga qaytishi ortidan Toshkent rahbari tashqi siyosatiga xos bo'lgan qadamidir. Professor Yuriy Fyodorov Londondagi Xalqaro munosabatlar Qirollik institutining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi.
Сам по себе меморандум это некое свидетельство о намерениях.
Bu memorandum shunchaki savdo hududiga qo'shilish niyatlari borligiga oiddir, ya'ni u O'zbekiston zimmasiga hech qanday yuridik yoki boshqa mas'uliyatni yuklamaydi. Menimcha, bunday hujjatning imzolanishi Islom Karimov ko'p yillardan beri amalga oshirib kelayotgan siyosat, ya'ni G'arb birinchi navbatda AQSh va Rossiya o'rtasida muvozanatni saqlash siyosatini davom ettirayotganiga yana bir misoldir. Hozirda O'zbekiston AQSh munosabatlari jonlashishida biroz to'xtash kuzatilgani, ya'ni Toshkentning Washington bilan munosabatlar mustahkamlanishiga oid umidlari unchalik amalga oshmayotgani bois, janob Karimov yana o'ziga xos tarzda Moskva tomon biroz mulozamat ko'rsatib, amerikaliklarga sen bo'lmasang boshqasi qabilidagi signalni yubormoqchi, dedi Yuriy Fyodorov. Boshqa tomondan, deya davom etadi tahlilchi, Kreml MDH davlatlari bilan turli shartnomalar imzolab, o'zini ularga muruvvat qilayotgandek qilib ko'rsatishi, xususan O'zbekiston erkin savdo hududiga o'zi qo'shilmoqchi, biz shunchaki ularga yordam bermoqchimiz ma'nosidagi bayonotlari asl vaziyatni aks ettirmaydi.
Ушаков ведь озвучивает надежды, которые существуют в Москве.
Ушаковның Өзбекстан өзі үшін базы шартларының келішіп алыш керек, яғни бұл Россиядан көрі Өзбекстанға керек қабілдегі баянаты Kremlning istakni haqiqat qilib ko'rsatishga urinishidir, chunki mavjud vaziyatda O'zbekistonning siyosiy manevr qilishga imkoniyati bor. Rossiya Putin iqtidorga qaytib kelganidan keyin xalqaro maydonda siyosiy bo'hronga yuz tutmoqda. G'arb bilan munosabatlari jiddiy tarzda yomonlashdi va bu vaziyatda Putin tashqi siyosatda ittifoqchilari borligini ko'rsatishga urinyapti. Ana shu ma'noda menimcha bu kabi hujjatlarning imzolanishi hozirda Toshkentdan ko'ra Moskvaga ko'proq kerak, dedi London xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov. Vladimir Putin Toshkentga Xitoyga Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitiga ketayotib yo'l-yo'lakay to'xtab o'tdi. Uning Toshkent safari yarim kunga ham cho'zilmadi. 5-6 iyun kunlari prezident Putinning Xitoyga davlat tashrifi amalga oshadi. 6-7 kunlari esa Pekinda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tadi. Unda Islom Karimov ham qatnashadi. Toshkentning Rossiya yetakchilik qiladigan KHSHT va SHHT kabi tuzilmalardagi ishtiroki nominal ma'no kasb etib borayotgani 7-14 iyun kunlari Tojikistonda o'tadigan SHHT harbiy mashqlarida O'zbekistonning qatnashmasligi ham ko'rsatadi, dedi tahlilchilar. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida tuzilgan tezkor kuchlar masalasida ham O'zbekiston o'zining o'zgacha fikri borligini aytib, bunga oid hujjatlarni qabul qilmay kelyotir.
Rahmat Farrux. Demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari mavzuini davom ettiramiz. 4-iyun dushanba kuni safar qildi Putin. Bu uning 3-uchinchi muddat prezidentligidagi O'zbekistonga ilk tashrifidir. Toshkentda prezident Karimov va prezident Putin Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklikni kuchaytirish deklaratsiyasini imzolashlari xabar qilingan. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi arafasida har ikki mamlakat rahbarlariga murojaat qilib, Toshkentda bo'lajak so'zlashuvlarda o'zbek mehnat muhojirlari muammolarini ham ko'tarishni so'ragan. Hayitboy Yoqubov bunday dedi.
O'zbekiston fuqarolariga bir qonunlarni oydinlashtirib, mana siz mana shuga ishga ketsangiz, haqiqatan ertangi kunga ishonchingiz bo'ladi. Sizga mana kafolat, haqiqiy pullarni olishingiz mumkin. Sizlar bilan o'sha yerda shu inson uchun beriladigan yotoqxonalar, boshqa narsalar bilan ta'minlanadigan bir qarorlarni qabul qilish kerak ikkala davlatlar o'rtasida. Shundan keyin bu ahvol yaxshilanishi mumkin. Lekin hozirgi davrda buni aytib bo'lyapti. Bu kundan kunga o'sha firibgarlik, o'sha ishsiz qolish, mana hozir deport masalasi bo'layapti, yana buni ustiga o'sha biz borgan fuqarolarning til bilmasligi, orqaga qaytarish holatlari uchrayapti hozirgi kunda.
Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov edi. U Rossiya va O'zbekiston prezidentlariga o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalasini ham muhokama qilishni so'rab murojaat qildi. Bu masala ikki davlat prezidentlari o'rtasida muhokama qilinadimi, yo'qmi? Erkin mikrofon eshittirishiga murojaat qilganlarga bu savolni berdik. Birozdan so'ng ularning fikrlari bilan tanishasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ma'lumki, 100 minglab ba'zi ma'lumotlarga qaraganda esa 5 million nafar atrofidagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri sifatida Rossiyada yuradi. Ular Rossiya rahbarining Toshkent safaridan o'zlari uchun biron narsa kutayaptimi? Karimov Putin bilan mehnat muhojirlari masalasini muhokama qiladimi? Bu savollarni bugun erkin mikrofonga murojaat qilganlarga hamda o'zbekistonliklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovga berdik. Bir necha yildan beri Moskvada ishlab yurgan Akmaljonning fikricha, mehnat muhojirlari masalasi ikki davlat rahbarlari o'rtasida muhokama qilinsa yaxshi bo'lar edi.
Ish masalasidan yoki ko'p deportatsiya bo'lyapti-da, har xil anovisi ham. Qal dokumentni so'rab o'tib ketgan bo'lsa ham deportatsiya bo'lib ketyapti, bir kun o'tib ketgan bo'lsa ham. Yoki pul jihatdan yetmay qoladi shu dokument qilishiga-da, biz har oy 1000 so'mdan to'laymiz davlatga. Bir xil bolalarda bor, shuni to'lamay qoladi, 5 kun 6 kun ketadi. Shuning uchun deportatsiya ketyapti. Sal shularni nima desam, shularga sal e'tibor bersa, masalan, o'tib ketgan bo'lsa, shtrafini olsa-yu deportatsiya kamroq bo'lsa, ish bo'lib tursa.
Ozodlikni tinglayapsiz. Bir necha yildan beri Moskvada ishlab yurgan Akmaljon edi. Rossiyaga bormay, O'zbekistonning o'zida ishlayotgan maktab o'qituvchisi Boburjon esa mavzu yuzasidan mana bunday fikr bildirdi.
Vladimir Putinning O'zbekistonga kelishi O'zbekiston uchun menimcha juda katta ahamiyatga ega. Chunki ayrim taxminlarga qaraganda 5 millionga yaqin fuqaromiz Rossiyada majburiy qilib ishlayapti O'zbekiston fuqarosi. Men nazarimda shu prezident Karimov Putinning oldiga birinchidan shu mehnat muhojirlariga, o'zbek mehnat muhojirlariga Rossiyada sharoit yaratish masalasini qo'yish kerak. Yaxshi sharoit, ularni ish bilan ta'minlash, oyliklarini vaqtida berish, Vladimir Putin mana shu masalalar bilan Rossiya prezidenti sifatida shug'ullansa yaxshi bo'lardi-da.
O'zingiz aytgandek, masalani O'zbekiston rahbari Rossiya rahbarini oldiga qo'yadi deb o'ylaysizmi?
Endi yo'q, o'ylamayman, to'g'risini aytishim kerak.
Nima uchun?
Chunki shuncha milliard dollar O'zbekistonga foyda keltirayotgan mehnat muhojirlarini ahvoli Rossiyada naqadar og'ir, naqadar qiyinchiliklardan kechyapti, lekin O'zbekiston hukumati shu paytgacha biror martada mehnat muhojirlari masalasini ko'targanini na bir matbuotda, na bir televideniyada, na prezidenti gapida eshitmadik kishilar bor ekan.
Maktab o'qituvchisi Boburjon edi. O'zbekistonliklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning fikricha, Rossiya va O'zbekiston rahbarlari o'rtasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalasi ko'tarilmaydi.
Mening fikrimda Vladimir Putinni bugungi Toshkentga safarida bu masala ko'tarilmasa kerak deb o'ylayman.
Nima uchun?
Bu masala ko'tarilsa, buni masalaning tagida yana ko'p muammolar, yangi muammolar chiqadi. Ya'ni bu million o'zbeklar Rossiyada yurganlarda bu yerda meditsina himoyasi, mehnat himoyasi, kelajak pension himoyasi shu savollar ko'tarilishga majbur bo'ladi. Bu davlatga, Rossiyaga nevigodni masala uchun. Menimcha Putinda O'zbekistonga borish masalasi boshqa tomonlama. Bu bezapasimiz masalada, O'zbekistonda paxtasi, gazini sotib olish masalasida bo'lsa.
Endi siz Rossiya uchun manfaatli emas dedingiz, shu mehnat muhojirlari masalasini Toshkent bilan muhokama qilinishi o'zbekistonlik mehnat muhojirini manfaati nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, qanday masalalar shu kunda muhokama qilinsa yaxshi bo'lardi?
Birinchilikda Rossiya hududida ishlayotgan hamma ishchilar Rossiya mehnat kodeksiga bo'ysunish kerak. Ya'ni 8 soat ish kuni, ya'ni haftada 40 soatdan ko'p ishlamaslik kerak va hokazolar. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik va boshqa SNG davlatining mehnat muhojirlari mehnat kodeksidan ishlashmaydi. Kamida bir kunda 12 soat ishlashadi, haftada 100 soat kamida ishlashadi. Shanbaga shanbasi yo'q, mehnat himoyasi yo'q va hokazolar. Bular 21 asrda qullar sifatida yurishadi. Agar Rossiya buni tan olsa, unda mehnat kodeksi bo'yicha ko'rsatilgan soatdan ko'p ishlagan vaqtiga kuniga 2 barobar ko'proq pul to'lash kerak va hokazolar. Bu Rossiyaga nevigodni masala bu.
To'g'ri, siz yana o'sha Rossiya manfaati nuqtai nazaridan kelib chiqdingiz. Birinchi navbatda Toshkent, Moskva bilan
shu mavzuda qaysi masalani har holda bir kelishishi mumkin va kelishishi shart.
Esenga do'ladi, Minsk konvensiyasi bor. 93 yilda imzolangan, Toshkentda imzolangan, Rossiya imzolangan. Bu Minsk konvensiyasi bo'yicha vzaimno shu tensiyalarni tan olish sifati qo'yilgan. Agar shu tan olgan bo'lsa, Rossiyadan O'zbekistonga mana shu necha yil berib ishlagan odamlarga necha milliard rubl plus qilish kerak. Bu Rossiyaga bu nevaqadi bu masala. Hozirgi kunlarda mana bultur yozgi kunlarda O'zbekistondan taxminan 3 millionta mehnat muhojirlari Rossiyada ishladi. Mehnat muhojirlari bo'yicha O'zbekiston birinchi o'ringa chiqdi Rossiyada son bo'yicha. Karimov ham u tomonlar Putinga qattiq savol qo'ymaydi, потому что O'zbekiston prezidenti rejimi asosan mana shu Putinning poddashkasi bilan turibdi. Bu unikalni Karimovning состояниесi, bu Karimov bu turishi Zapadga ham, Vostokka ham vigitni shu rejimda ushlab turish, ya'ni Karimov shu postda tursa, buyog'iga ham O'rta Osiyoda islom taxtga kelmaydi deydi. Bemalol Rossiya O'zbekistonni gaz sotib olaveradi, mehnat muhojirlari yana 21 asr qullari bo'lib yuraveradi. Shuning bu zaimaga vigitni masalalar.
Savollarimizga o'zbekistonliklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratov javob berdi. Erkin mikrofon eshittirishi doirasida bu Ozodlik radiosi davom etamiz. Mavzuni umuman davom ettiramiz. Demak, 4-iyun kuni dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga safar qildi va bu safar arafasida Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari, Xorazmdagi Najot tashkiloti Hayitboy Yoqubov ikkala davlat prezidentiga murojaat qilib, O'zbekistonlik Rossiyada yurgan, ishlab yurgan mehnat O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga oid muammolarni birgalikda muhokama qilishni so'radi va erkin mikrofon eshitirishiga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan shu mavzudagi fikrlarini o'rgandik. Studiyamizda tahlilchimiz Kamoliddin Rabbimov o'tiribdi. Kamoliddin, mana eshitdingiz, erkin mikrofonga murojaat qilganlardan murojaat qilgan tinglovchilarimiz bildirgan fikrlarni. Birinchi fikrning mag'zi shu: deportatsiya qilishga bahona topolmay turishadi Rossiyada, dedi. Va Akmaljon va uning fikricha shu masala muhokama qilinsa yaxshi bo'lardi. Ikkinchi suhbatdoshimiz: Toshkent mehnat muhojirlari masalasi mavjudligini hech qachon tan olmagan, dedi. Bu o'zbekistonlik o'qituvchi Boburjon edi va vatandosh jamiyati rahbarining fikricha, Usmonali Baratovning fikricha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari huquqlarini ta'minlash Moskva manfaatlariga zid, dedi. Endi rasmiy xabarlarga qaraganda Putinning Toshkent safari doirasida bu masala ko'rilgan emas. Nima uchun ko'rilmaydi? Nima uchun?
Bilasizmi, meni nazarimda Islom Karimov Rossiya-O'zbekiston munosabatlarining stoli ustiga muhojirlar masalasini qo'yishni mutlaq xohlamaydi.
Moskvaga zid bo'lgan, Moskva manfaatlariga zid bo'lgan.
Yo'q, Moskva manfaatlariga birinchidan ziddir, lekin aynan agarki bu mehnat muhojirlarini O'zbekiston rasman tan olmaydi, xatiya aslida bu millionlarni tashkil qiladi. Agarki Karimov mehnat muhojirlari omilini tan olsa, demak Rossiyaning O'zbekistonga Karimovga qo'shimcha ta'sir qilish imkoniyatlari borligini rasman huquqiy tan olgan bo'ladi. Karimov o'zini mustaqil geosiyosiy bir aktor deb biladi va u imkon qadar Rossiyaning O'zbekistonga ta'sir qilish richaglarini yo'qotishga yoki ularni bir salohiyatini pasaytirishga yoki o'zaro munosabatlarda ularning salohiyati juda ham past ekanligini ta'kidlashga harakat qiladi. Shuning uchun bir tomondan mehnat muhojirlarini tan olmaslik Rossiyaning ichkaridagi biznesmenlarga manfaatdor bo'lsa, aslida Kreml bu narsani xohlar edi ko'proq tan olishni, chunki bu orqali Karimovga O'zbekistonga bosim qilish mumkin. Lekin aynan Karimov va O'zbekiston siyosiy doiralari bu narsaga rasmiy tus bermaydi, rasmiy tus bir institutlashtirmaydi, chunki bu bilan O'zbekiston Rossiyaga, Rossiya ta'sir doirasidagi bir holatini tan olgan bo'lib qoladi. qoladi.
Demak, mehnat muhojirlari millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ular orasida tinglovchilarimiz juda ko'p. Bu bizga kelayotgan xatlardan, ularning murojaatlaridan bilinadi. Bu Rossiya prezidentining Toshkentga safaridan hech narsa kutmasa ham bo'laveradi.
Bilasizmi, aynan mehnat muhojirlari masalasida ko'p narsa kutish menimcha noo'rin bo'lardi. Chunki O'zbekiston bilan Rossiyaning aslida hamkorligi juda ham qudratli deyishimiz mumkin. Masalan, O'zbekiston birinchi savdo-iqtisodiy hamkori bu Rossiya. O'zbekistonning umumiy tovar oborotining 25% faqatgina bitta Rossiyaga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo umuman O'zbekiston Rossiya axborot hududida joylashgan. Ya'ni aholimiz rus tilini biladi va alternativ barcha ommaviy axborot vositalari bu Rossiya ommaviy axborot vositalari. Yiliga o'tgan yilgi ma'lumotga qaraganda, Rossiyadan faqatgina birgina Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan mablag'larning hajmi 5 milliard bor rasman. Ya'ni norasmiy qismi ham bor. Ya'ni mehnat muhojirlari o'zlari olib ketgan yoki tanishlar orqali berib yuborilgan pullar ham bor. Lekin Karimov bu narsaga rasman tus bermaydi, chunki Karimov umuman O'zbekiston mustaqil geosiyosiy Amerika bilan ham, Yevropa ittifoqi bilan ham, Rossiya bilan ham mustaqil bir aktor sifatida o'zini ko'rishni xohlaydi. Agarki mehnat muhojirlarini rasman tan oladigan bo'lsa, demak bu Rossiya bilan bog'liqligini mustahkamlagan bo'ladi, ya'ni siyosiy va yuridik jihatdan.
Rahmat Jamoliddin, tahlilchimiz Jamoliddin Rabbimov bilan erkin mikrofon eshittirishi doirasida suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi, eshittirishimiz davom etadi. Navoiy viloyat Nurota tumanidagi maxsus sport maktabida erkin kurash bo'yicha murabbiy bo'lib ishlovchi Nasriddin Ro'ziboyevdan mana bu xushxabarni eshitdik.
Bizlarga 7 oylik maoshi berilmagan edi. Ozodlik radiosiga murojaat qilgan edim. Zo'rjon, men sizlarga murojaat fursatdan foydalanib, Ozodlik radiosi xodimlariga shaxsan qadrdon ashurga rahmat demoqchiman. Chunki bizlar mana shu 7 oylik maoshimizni oldik. Lardi yordamlari tufayli sizlarni ancha yordamlari sekti sadir rashu sosial xizmatlari katta bo'ldi. Shuni men minnatdorlik bildirmoqchiman. Rahmat qo'shaman sizlarni xodimlaringizga. Yana aytmoqchiman, mangi ishlaringizda omad tilamoqchiman. Nima chunki men pastani eshitib boraman, ko'p ishlarni muammolarini hal qilmoqchisizlar. Ustozlar, sizlarga omad tilayman. Shu rahmatimni yetkazib qo'ying.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 4-iyun kuni O'zbekistonga safar qildi. Bu uning 3-uchinchi muddat prezidentligidagi O'zbekistonga ilk tashrifidir. Qo'shma Shtatlar Xitoy hukumatining 23 yil avval Pekinning Tiananmen maydonidagi norozilik paytida qamoqqa olingan namoyishchilarni ozod etishga chaqirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga Mirjalol Qosimov bosh murabbiy etib tayinlandi. Kecha O'zbekiston jamoasi Eronga yutqazgandan so'ng Vadim Abramov iste'foga ketdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Kavkaz mintaqasiga safar qilmoqda. Klinton xonim bugun Yerevanga kelgan va u yerda Armaniston prezidenti Saakash Sarkisyan bilan uchrashadi. Bugungi kunda jahon bo'ylab majburiy mehnat qurbonlari soni 20 milliondan ortadi. Qarorgohi Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkilotining yangi hisobotida bu haqda ta'kidlanadi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Radio priyomligingiz ozodlikda turibdi, aziz tinglovchi. Endi e'tiboringizga hafta savoli rukni ostidagi navbatdagi so'rovimiz natijalarini havola qilamiz. Undan keyin Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Demak, hafta savoli: yozda qayerda dam olmoqchisiz? O'zbekistonlik sayyohlar soni yil sayin ko'paymoqda. O'zbekistondagi Turkiya elchixonasi rasmiysi Jihon Varlikning Anatoliya axborot agentligiga ma'lum qilishicha, 10-chi yilda O'zbekistondan Turkiyaga 68 ming sayyoh borgan. 2011 yilda ularning soni 85 ming kishiga yetgan. Qiyoslash uchun yana bir raqam: har yili, keyingi yillarda har yili Turkiyaga Rossiyadan 3 million atrofida sayyoh boradi. Joriy yilning 4 oy davomida 27 ming o'zbekistonlik Turkiyada dam olgan. Bu 2011-yilning shu davridagi ko'rsatkichga nisbatan 25% ko'p. Ayni paytda davlat idoralari xodimlari, o'qituvchilar, shifokorlar, ayniqsa pensioner va nojironlar uchun turli oromgohlarga borib dam olish katta orzu bo'lib qolmoqda. Hafta savoli ruknining bugungi sonida respondentlarimizga yozda qayerda dam olmoqchisiz degan savol bilan murojaat qildik. Hasanjon, bugungi hafta savoliga qanday javoblar olindi?
Sarvar aka, bugungi hafta savolini odatdagidek turli sohalarda faoliyat yuritayotgan oddiy o'zbekistonliklar va rasmiy idoralar xodimlariga berdik. Savolimizga respondentlardan turlicha javoblar olindi. Ba'zilar dam olish niyatida ekanini bildirgan bo'lsa, boshqalar dam olish uchun imkoniyati yo'q ekanidan nolidi. Ozodlik savollariga javob berganlar orasida hozirgina aytib o'tganingizdek, Turkiyaga borib dam olib kelgan ikki kishi bilan ham suhbatlashdik. Masalan, Toshkentdagi Reco Travel shirkatining yosh xodimi 2 marta Antaliyaga borib 5 kun 10 kun turib kelganini aytdi. Unga juda yoqdi Antaliya, ya'ni u yerdagi servislar, turistlar uchun xizmatlar, u yerning ob-havosi, albatta turklarning tili o'zbeklarga yaqin bo'lgani unga juda ham yoqdi. Ayni paytda o'z ulgurji savdo invest uyushmasi xodimi Botir ko'p yillardan beri o'z oila a'zolari bilan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi xonadonlarda, ya'ni o'sha Xumson qishlog'ida bir necha kun dam olib qaytishni odat qilgan ekan. U ham shu paytgacha ya'ni 3 ta xorijiy davlatda bo'libdi. Ya'ni Angliyada bo'lgan ekan, qisqa muddat Shvetsariyada bo'libdi va u kishi ham Turkiyaga borib bir necha kun dam olib kelibdi. U kishiga ham Turkiya ancha yoqibdi.
Biz endi Xumsonga chiqaradi, Xumsonda. Ya'ni o'sha oilaviy, o'sha xususiy uyda deb. Bir Turkiyada, Shvetsariyada, Angliyada. Ya'ni 10-15 kun shu Turkiya yoqqa. Men Antaliyada. Endi hamma narsa shu turistlarga moslashgan, demak, shu turistlik uchun qilingan hamma narsa sharoitlar. O'z tamallotdan kizgina uzoqda uzoq ketadi. Agentlikdan borganmiz-da endi biz. Tamallot olib kelgan agentlik joylashtiradi. Mahalla oqatini beradi. Keyin o'zi har xil turlarga olib chiqadi, qog'oz olib chiqadi. Aylanishlarga paraxot olib chiqadi, shu o'zini ratsiyasi bo'yicha olib yuradi. Endi bu yil hozir o'tdi, hozir jimjit qursam bo'lsa kerak endi.
Endi Botirjon o'z ulgurji savdo investda ishlaydi ekan. Bu uyushma oldi sotdi va boshqa tijorat ishlari bilan shug'ullanib, o'z xodimlariga yaxshi maosh to'lasa kerak-da. Lekin davlat idoralari, ya'ni byudjet tashkilotlari xodimlari dam olishi haqida hafta savoliga qanday javob berishdi?
Sarvar aka, hafta savoliga javob bergan byudjet tashkilotlari xodimlari moliyaviy qiyinchilik sababli dam olishni rejaga kiritmaganlarini aytishdi. Ya'ni aksar qismi, masalan, navoiylik o'qituvchi Nasriddin aka 1995 va 96 yilda dam olganlari o'shandan beri bola chaqadan orttirib dam olishga imkoniyat topa olmaganlarini aytdilar.
Hozir ta'tildaman. Uyda dam olyapman. Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q, boradigan joyim yo'q. Rasul o'qituvchi, men hech qayerga chiqqanim yo'q, gap turishini aytsam. Sharoitim yo'q dam olishga. Bola chaqalar katta bo'lgan. Nuratodan chiqqan emasman, dam olgan emasman. Lekin Navoiy shahrini Gresida profilaktorasida dam olganman. Lechebnida 2 marta borganman, dam olganman. 95 yil, 96 yillar. Sharoit yo'q, iqtisodiy qiyinchilik. Bola chaqalar hammasi katta bo'ldi, borishga sharoit, pul kerak. Nasib bo'lsa ballarni uy joyli qilsam bir dam olaman, nasib bo'lsa pensiyaga chiqsam. Pensiyaga 3 yil qoldi.
Pensionerlarga keldik shekilli.
Ha, Sarvar aka, ayni paytda o'sha hafta savollar ruknining yozda qayerda dam olmoqchisiz degan savoliga pensionerlar biror joyga borib dam olishga umuman imkoniyati yo'qligidan nolishdi. Masalan, Toshkentlik ikkinchi guruh nogironi pensioner Abduqahhor Musayev 20 yildan ortiq vaqtdan beri dam olish imkoniyatiga ega bo'lmagandan nolidi.
Mustaqillik 20 yil bo'lgan bo'lsa, 20 yil hech qanaqa dam yo'q, shu uyda g'imir-g'imir. Dam shu bolachaqani boqish, dam degan narsa yo'q, og'ayni. Mustaqillik bo'lmaguncha meni ishxonamdan Germaniyaga putyovka bergan 460 so'mga. Sayyus paytida bo'lgan narsa endi bo'lmadi. Chastakda dam olganim bergan sanatoriyalarga, Germaniyaga bergan, Kil shahriga, Bolgariyaga bergan 85 yil. Chimyonga bergan vodiyga, Sayyus paytida ishxonadan, Rossiyadan. Gap bu ochig'i. Ikkinchi guruhda invalidman 90-yildan beri. 20 yil mobaynda menga birorta putokka bermagan shu ikkinchi guruhga invalidiman. Qanaqa bu davlat, bu mustaqillik? Bu mustaqillik o'g'rilarga bo'ldi. Tepada o'tirganlarga. Ana ularga savol bersangiz bo'ladi. Ushalarga qattidan olding, qanaqadan olasan deb. Oddiy fuqarolarga dam yo'q. Bola chaqani boqish, qattan nima qilish? Bozorlarda narxlar hozir hech bir bu iloji yo'q, damni o'ylashga ham hojati yo'q. Men shopir bo'lib ishlaganman.
Toshkentlik pensioner Abduqahhor Musayev edi.
Xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlariga ham murojaat qilgandirsiz, ular topgan tutganini O'zbekistonga oila a'zolariga jo'natishadi. Ayni paytda minglab o'zbekistonlik yoshlar xorijda tahsil oladi. Ular qanday dam olar ekan?
Sarvar aka, yozda qayerda dam olmoqchisiz degan hafta savolga Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan farg'onalik Jamshid mehnat muhojirlari dam olmasligini aytdi, chunki ularning hammasini asosiy maqsadi o'sha xorijda ishlab pul topish ekanini, pul sarflash emasligini ta'kidladi.
Yoshim 29 da. Mana aytdim, Xitoyga o'rinchida bo'lganman deb. O'zi bu yerga Rossiyada hammamiz ishlagan kelganmiz, pul topgan kelganmiz. O'zbekistonda o'sha Markaziy Osiyoda pul ish yo'qligi uchun, ish muammoligi uchun, qiyinchilik bo'layotganligi uchun hammasi ishlagan ketgan. Bu yerdagilarni qaysinisi qanaqa qilib dam oladi? Bu bechoralar mana Surxondaryo, Qashqadaryodan kelgan ruschani bilmagan bolalar sarson sargardon bo'lib yuribdi bu yerda. Hattoki sigaretga ham puli yo'q-ku bularni. Qanchasi yuribdi bu yerda? Shular qator mana ishlagan oila boqqani va hokazo boylik to'plagani kelgan odamman mana. Qanaqa qilib dam olamiz biz aka?
Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan farg'onalik Jamshid edi. Sarvar aka, ayni paytda talabalar haqida gapiradigan bo'lsak, Moskvadagi oliygohlardan birida o'qiyotgan andijonlik Anvar talabalarning aksari, ya'ni o'zi ham ta'tilni O'zbekistonga borib o'tkazishini aytdi.
Men odatda yozda O'zbekistonda dam olaman, belong'da olsa O'zbekistonga ketaman. Chunki men bu yerda o'qiyman, bir yilda bir marta kanikul beradi, shu kanikuldan foydalanib O'zbekistonga, o'zim yurtimga qarab kelaman. Bir oy turib kelaman, menga dastatishini. Andijonda o'zim uyimga boraman, keyin u yerda sharoitga, vaqtga qarab O'zbekistonda aylanaman, oshna-oynalarimga borib. Endi Andijonda eng popularni joylar parklarga boramiz, boshomolga, keyin tog'larga boramiz, ko'lga.
Demak, Moskvadagi oliygohlardan birida o'qiyotgan andijonlik talaba Anvar edi.
Hasanjon, rahmat. Aziz tinglovchi, efir vaqti cheklangani uchun hafta savoli ruknining yozda qayerda dam olmoqchisiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni bilasiz. 3W dan keyin ozodlik.org deb yozasiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn internetdagi zamonaviy media platformalarini bitta tugal audio dasturga birlashtirgan Ozodlikning jonli interaktiv loyihasidir. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama qilinadi. Dasturni har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 22 da ozodlik.org'da, demak saytimizda, Ozodlikning Facebook sahifasida jonli eshitishingiz mumkin.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Moskvaga hozir men aytaman sizga, 2006-yilda kelganman.
2006-yilda. Nima ish qilasiz Moskvada?
Moskvada mishinlaydirlik qilaman. Bilsangiz kerak, Ashan degan gipermarket bor.
Nima qilasiz yana bir marta?
Merchandiser.
Aha. Ya'ni juda ajoyib ekan. Nima ish qiyani bu? Nima degani bu merchandiser? Nima qiladi shu?
Misol, bir hafta kompaniya, masalan, Premier, Dirol kompaniyasi.
Aha.
Gipermarketda bilasiz, qopda juda ham ular tovarini, masalan, polkasida shu gipermarketda, короче, magazinda yaxshi o'zini tovari polkalarda turishini xohlaydi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Merchandiser o'sha Dirol kompaniyasi shu o'zini merchandiserini yollaydi o'sha nimaga, gipermarketga. Shuni obezpechit qilgan o'zini tovarlarini, masalan, qancha kelyapti, tovar qancha ketyapti, nechta sotilyapti, o'sha polkalar deb nimalar obezpechit degani, nima desam, shu obezpechit qilasiz, shu kompaniyaga ishlaysiz.
Siz qaysi joyda ishlaysiz mana bevosita? Qaysi kompaniya?
Qaysi kompaniya? Men agentstvaga ishlayman. U agentstva, masalan, shu sizga aytdim, Dirol kompaniyasi, masalan, Dirol bo'lmasa, shu agentstvada misol ko'p bo'ladi. Agar bitta bir xil kompaniyalar o'zini merchandiserini qo'yadi. Misol, endi mana misol Dirol kompaniyasini Asham bilan dogovori yo'q. Dogovori yo'q, merchandiser qo'ygan dogovori yo'q-da, dogovori juda qimmat pul turadi. Keyin ular agentstvaga iltimos qiladi. Agentstvada endi dogovori bor, Dirol qoldirib, keyin o'zini merchandiserini qo'yadi. Misol, men nimamda, misol Dirol deylik, Orbit, Napoleonda, Slatki bakalaya, bakalaya deyla, misol, ya'ni qana aytsam, shuna shikalat bu. Sotqo o'zini firmasi.
Ya'ni siz mana shu ma'lum savdo markalari biror bir kattaroq supermarket yoki gipermarket doirasida yaxshiroq sotilishini ta'minlar ekansiz-da, shundaymi?
To'g'ri.
Aha, endi qaysi gipermarketda ishlaysiz asosan?
Ashan, Fransiyada tug'ilgan, shu ishlab chiqqan fransuzlar gipermarketida, po'mon chetida bor sizlarda.
Tushunarli. Endi ish qanaqa? Ish haqida aytib beringda endi. Yengilmi bu ish?
Shuru. Yengil, qiyin joyi yo'q. Bilamni til bilsangiz bo'ldi aka, til bilgan nima deydi? Shunaqa bo'ldi deysan ham chiqib qoldi. Til bilgan el bilarmi shunaqa edi. Til bilsangiz bo'ldi, qiyin joyi yo'q. Shu tovar haftada bir marta kelar, ikki marta kelar, paletlarda bir haftadan ichida o'sha skladga olib borib qo'yasiz, skladdan chiqib kirasiz. Vaqt kelganda sizga aytadi, shu atchot qilib ber, qancha tovaring bor, atchot qilib ber.
Siz 2006 yilda borganman deyapsiz Rossiyaga. Rossiyaga kelgandan beri qanaqa ishlarda ishladingiz?
2006 yilda kelib, сразу kirib ketmadim mana bu ishlarga. Birinchi oqshom nima qildim? Zavodda ishladim. Sok bazada sok zavod bor ekan. Ну, zavod emas, endi qanaqa chex da bir. Keyin u firma Podmoskovyega, Moskva oblastiga ko'chib ketdilar, viloyatga. Keyin menga uzoqlik qildi, men chiqib ketdim. Keyin bir Dima degan bola bilan tanishib qoldim. Dima degan baladan gaplashib tanishib qoldim, o'sha Moldovan bola. O'sha orqali keyin shu mishinlar ishga kirdimmi?
Topayotgan pulingiz yaxshimi, o'zingizga yetarlimi?
Alhamdulillah yetarli, yomon emas, nolaymayman. Ba'zida tovas yaxshigina, ba'zida kamroq tovas.
Oyiga qancha o'rtacha dollar hisobida?
$700 bo'ladi.
$700.
Agar podrabotka o'g'u qilinsa, kallansa yaxshiroq ishlatsa, yetti $1000 bo'ladi.
Endi Qo'qonga jo'natasizmi shularni hammasini, pullarni, ya'ni oilangiz bormi u yerda?
Yo, hech kim yo'q. Mani onam chetdalar, akam chetda, opam chetda.
Endi shu siz qidirgan ish shumi, yo ya'ni o'zingizga yoqadimi bu ish, yo umrbod shu bilan shug'ullanmoqchimisiz?
Yo'q, nima? Xohlamayman, men endi umrbod bu ishda ishlashni. O'zimni yurtimda ishlashni xohlayman hamma qatori. Endi qachon Xudo xolasa bizda ham daraxt ko'karsa, endi Xudo xolasa o'shanda qaytamiz.
Hozir ko'karmayaptimi daraxtlar?
Yo'q, qayerga bolta urishyapti. Chiqqan daraxtga ega bolta urib qo'yadi, undan chiqmaydi, to'g'rimi?
Agar O'zbekistonga ishlash imkoniyati bo'lsa, O'zbekistonda nima ish qilgan bo'lardingiz?
Nima ish qilgan bo'lardim? Sindatga ma'qul, bozor sotib, shu savdo sotib, bozorda urishmayapman bo'lardim. Men ko'p o'rtoqlarim qo'ygan o'zi bozorda shu hamma savdo bilan shug'ullanaman. Shular yo'qshaman ham bozorda savdo qilaman.
Million
millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Navbatdagi muhojirning navbatdagi hikoyasini navbatdagi eshittirishimizda tinglang. Hozir esa kunning ba'zi voqea hodisalari bilan tanishtirishda, batafsil tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va Osiyo boks konfederatsiyasi G'afur Rahimovning mazkur tuzilmalar a'zoligidan chetlatilganiga oid xabarlarni inkor qildi. Biroq O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasi vakili Ozodlik bilan suhbatda G'afur Rahimovning Rossiya fuqaroligini olganiga oid xabarlar ortidan uni Olimpiya Qo'mitasi hamda boks federatsiyasi tarkibidan chiqarish to'g'risida taklif tushganini tasdiqladi. G'afur Rahimov prezident lavozimini egallab kelgan Osiyo boks konfederatsiyasi ijro qo'mitasi vakili esa bunday yangilikdan bexabarligini aytdi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
G'afur Rahimovning O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi a'zoligidan chiqarilishi haqidagi xabar Harakat va O'zmetronom internet nashrlarida paydo bo'ldi. Bu xabarlarda aytilishicha G'afur Rahimov O'zbekiston fuqaroligidan chiqib, Rossiya fuqaroligini olgani, Toshkentda shunday qaror qabul qilingan va bu haqda Xalqaro boks federatsiyasiga bildirishnoma yuborilgan. O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi qarori G'afur Rahimovning Milliy boks federatsiyasi vitse-prezidentligi, Osiyo boks konfederatsiyasi prezidentligi va Xalqaro boks federatsiyasi vitse-prezidentligidan ham avtomatik tarzda chetlatilishini anglatadi, deyiladi O'zmetronom xabarida. Biroq mutasaddi tashkilotlar bu xabarni inkor qilmoqda. Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi O'zbekiston prezidentining sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Roman Itskov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda G'afur Rahimovni boks federatsiyasi va Olimpiya Qo'mitasi a'zoligidan chiqarish taklifi tushganini tasdiqladi, lekin bu qaror hali qabul qilinmaganini bildirdi. G'afur Rahimov Rossiya fuqaroligini olgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgani ortidan uni nafaqat boks federatsiyasi rahbarligi, balki Olimpiya qo'mitasi a'zoligidan ham chiqarish haqida taklif tushdi. Lekin bunday qarorni qabul qilishdan avval biz maxsus konferensiya o'tkazib, bu haqda rasman e'lon qilishimiz lozim. Hozircha G'afur Rahimovning o'zidan ham Rossiya fuqaroligini olgani to'g'risida hech qanday bildirishnoma kelgani yo'q. Buni tasdiqlaydigan boshqa hujjatlar ham qo'limizda yo'q. Agar internetda paydo bo'lgan gap-so'zlar, ya'ni G'afur Rahimovning Rossiya fuqaroligini olgani rost bo'lib chiqsa, shunga qarab tegishli qaror qabul qilinadi, dedi O'zbekiston prezidenti maslahatchisi. Roman Itskovning aytishicha, G'afur Rahimov O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasi va Milliy boks federatsiyasi tarkibidan chiqariladigan taqdirda haqiqatan avtomatik tarzda Osiyo Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti, Osiyo boks federatsiyasi prezidenti va Xalqaro boks federatsiyasi vitse-prezidenti lavozimlaridan mahrum bo'ladi. Lekin Osiyo boks konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasining o'zini tanishtirishni istamagan rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda tashkilot nizomida bunday me'yor yo'qligini ma'lum qildi. G'afur Rahimov Rossiya fuqaroligini olgani haqida bilmayman. Bu uning shaxsiy ishi, lekin O'zbekiston boks federatsiyasi uni o'z tarkibidan chiqaradigan taqdirda ham uni avtomatik tarzda Osiyo boks konfederatsiyasidagi lavozimi, ya'ni tashkilot prezidentligidan chetlatish konfederatsiya nizomida ko'rsatilmagan, dedi Osiyo boks konfederatsiyasi rasmiysi. O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiysi Roman Itskov esa agar G'afur Rahimovning Rossiya fuqaroligini olgani rost bo'lsa, u Osiyo qit'asiga oid sport uyushmalariga rahbarlik qila olmasligini ta'kidladi. Ozodlik muxbiri hozirda Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qilayotgan G'afur Rahimovning o'zi bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin telefon go'shagini ko'targan va o'zini Rahimovning yordamchisi deb tanishtirgan kishi mavzu yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. 61 yoshli G'afur Rahimov boks konfederatsiyasi va Olimpiya qo'mitasi rahbarligidan tashqari O'zbekistonda jinoyat olami avtoritetlaridan biri sifatida ham tanilgan. O'zini tadbirkor va mecenat sifatida taqdim qiladigan G'afur Rahimovning ismi keyingi paytlarda tez-tez xorij matbuoti sarlavhalariga chiqmoqda. Joriy yil boshida AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga G'afur Rahimovni ham kiritgan edi. AQSh Moliya vazirligi e'lon qilgan hujjatda postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasi, ruschada bratvadagi belgilovchi shaxsi bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narko sindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda deyiladi. 80-yillardan boshlab O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi kriminal to'dalar ichidagi nufuzni kuchaytirib kelayotgani aytiladigan G'afur Rahimov Toshkent hukumatı tomonidan mamlakat sporti, xususan boksni rivojlantirishga katta hissa qo'shib kelayotgan yirik tadbirkor sifatida e'tirof etilib, shaxsan prezident Karimov tomonidan olqish va mukofotlarga sohib etilgan. Ayni paytda bundan 12 yil muqaddam Sidneydagi Olimpiada o'yinlarida Osiyo Olimpiya qo'mitasi rasmiysi sifatida qatnashishga borgan G'afur Rahimovni Avstraliya xavfsizlik idoralari xalqaro narkobaron degan shubha bilan mamlakat hududiga kiritmagan va bu voqea xalqaro maydonda shov-shuvga sabab bo'lgan edi. G'afur Rahimovning rasmiy saytida aytilishicha, u bir nechta shirkatda prezident lavozimini ham egallaydi. Mazkur firmalar orqali O'zbekistonga xalq iste'mol mollari, kimyo, avtomobil va yengil sanoatlari uchun xom ashyo kirib keladi. Norasmiy manbalarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan biznesdagi mavqeini saqlab qolish uchun raqobatga kirishganidan so'ng G'afur Rahimov hukumat, xususan Islom Karimov marhamatidan mosuvo bo'lgan va 2010 yilda O'zbekistondan chiqib ketgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn internetdagi zamonaviy media platformalarni bitta tugal audio dasturga birlashtirgan Ozodlikning jonli interaktiv loyihasidir. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Dasturni har dushanba Toshkent vaqti bilan soat 22:00 www.ozodlik.org hamda Ozodlikning Facebook sahifasida jonli eshiting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Boshqa mavzu. Qarorgohi Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, jahonda 20 milliondan ziyod odam majburiy mehnat qurboniga aylangan va ular soni ortib bormoqda. Markaziy va Sharqiy Osiyo, Afrika hamda sobiq Sovet o'lkalarida majburiy mehnat ko'p tarqalgan. Bu o'lkalarda har 1000 odamning 4 nafari majburiy mehnat qurbonidir. Hurmat Bobojon mikrofon oldida.
Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, jahon bo'ylab 20 milliondan ortiq odam kuch ishlatish, tahdidi yoki majburlashning boshqacha shakllarini qo'llash, o'g'irlash, firibgarlik, aldash, hokimiyatni suiiste'mol qilish orqali mehnatga majburlanadi. Majburiy mehnat qurboniga aylanganlarning 75% yoki 14 million odam iqtisodiy naf ko'rish maqsadida ekspluatatsiya qilinadi. Ular shaxta va plantatsiyalarda mehnatga majburlanadi. Shuningdek, qiz-juvonlarni jinsiy qullikka majburlash ham majburiy mehnatdir va jinsiy ekspluatatsiya qurbonlari soni ortib bormoqda. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, jinsiy qullik qurbonlari soni 4.5 milliondan ortadi. Bu o'tgan yilga qaraganda 20%ga ko'pdir. Shuningdek, davlat aralashgan majburiy mehnat ham bor. Bular qamoqxona mahbuslarining o'ta ayanchli ahvolda ishlatilishi yoki bo'lmasa harbiylarning mehnatga majburlanishidir. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, davlat aralashgan majburiy mehnat qurbonlari soni bugungi kunda 2.5 millionga yaqindir. Majburiy mehnat qurbonlarining 25%dan ko'pi 18 yoshgacha bo'lganlardir. Markaziy va Sharqiy Osiyo, Afrika hamda sobiq Sovet o'lkalarida majburiy mehnat ko'p tarqalgan. Bu o'lkalarda har 1000 odamning 4 nafari majburiy mehnat qurbonidir. Pul topish maqsadida xorijiy mamlakatlarga yo'l olayotgan o'zbekistonliklarning ham qul qilib sotilgani va mehnatga majburlangani holatlari ko'p uchraydi. Najot tashkilotining so'nggi hisobotida Xorazm viloyatida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga borgan 10dan ortiq odam qul qilib sotib yuborilgani haqida ma'lum qilingan. Rossiyada qul qilib sotilgan va odam purushlardan zo'rg'a qutulib qaytib kelgan Gulchehra Ahmedova boshidan kechirganlarini ozodlikka gapirib berdi.
Ko'rsangiz, shu qorda loya botib ishlatdi bizani. 16 kuni keldim uyga 8000 rubl bilan.
Borgan odam 27 dekabr degani bizani tashlab qochib ketdi sotganda. Sotdi hisobi. Bu o'rislarga berib ketdi, yechinni bilimiz yechinni ko'rsatmadi urutcha chalama.
O'zbekistonda dala ishlarida bolalar mehnatdan foydalanishi borasida xalqaro tashkilotlar yillardan beri bong urib keladi. O'zbekiston qonunlarida voyaga yetmagan bolalarning mehnatdan foydalanishi taqiqlangan bo'lsa-da, har yili o'rtacha 2 millionga yaqin maktab o'quvchilarining paxta yig'im terimiga majburan jalb talab qilinishi aytiladi.
They have laws prohibiting child labor and they have laws prohibiting forced labor and that's
O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar ekspluatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan deydi Matthew Fisher Daly.
Schools that were closed, hundreds of thousands.
O'tgan yil yanvar oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi chog'ida Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonda 2011 yil paxta yig'im terim mavsumida bolalar mehnati muammolari yuzasidan monitoring o'tkazishlar uchun ularni mamlakatga kirishni so'ragan va ILO tavsiyasini shaxsan uning qo'liga tutqizgan edi. Tashkilotga hali ham O'zbekistonda bolalar mehnati muammosini monitoring qilishga ruxsat berilmagan.
Rahmat, hurmat. Aziz tinglovchi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi o'rta to'lqindagi eshitirishimiz boshlanadi. Biz bilan qoling.